9 красавіка ў залі друку апостальскай сталіцы адбудзецца прэзентацыя новай апостальскай адгартацыі святога айца Францішка. Яе назва «Гаўдэте эт экзультате» – «Радуйцеся і весяліцеся». Дакумент будзе прысвечаны пакліканню да святасці ў сучасным свеце. У гэты самы дзень ён будзе апублікаваны на 8 мовах – італьянскай, французскай, англійскай, нямецкай, іспанскай, партугальскай, польскай і арабскай. Прадставіць адгартацыю арцыбіскуп Анджэла де Данатіс, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі Джані Валенте, журналіст агенцтва Фідэс, інфармацыйнага органу папскіх місійных ініцыятыў, а таксама Паула Біньярді, італьянскі педагог, публіцыст і старшыня руху «Каталіцкая акцыя» з 1999 па 2005 год. «Гаўдэте эт экзультате» стане трэцяй апостальскай адгартацыяй папы Францішка. У 2013 годзе выйшла «Евангелії Гаўдіум» – «Радасць Евангеля», прысвечаная абвяшчэнню Евангеля ў сучасным свеце, а ў 2016 – «Аморіс Летіцыя» – «Радасць любові» аб любові ў сям'і.